Suetonius, Life of Nero, chapters 48 to 57, sed revocato russus impetu, aliquid secretioris latebrae ad corrigendum animum de sideravit, et offerente paeonte liberto sub urbanum suum inter salariam et nomentanem viam circa quartum miliarium, ut erat nudo pede aquae tunicatus panulum obsoleti colores superinduit, ad operoque capite et antifaciam obtento sudario equum inscendit, quatuor solis comitantibus, interquos et sporus erat. Sad imque tremore terrae et fulgere adverso pavipactus audiet e proximis castris, clamore militum et sibi adversa et galbae prospero ominantium, etiam ex obviis viatoribus quendam dicentem hi Neronem persequuntur, alium scisquitantem equid in urbe novi de Nerone, equo altum ex odore abjecti in via cadaveris consternato detecta facie agnitur est, a quodam misicio praetoriano et salutatus. Ut ad deverticinum ventum est, dimissis equis inter fruticetur, ac vepres per harundineti semitam aigre nec nisi stratar sum pedibus veste ad aversum vilae parietem evasit. Ibi hortante eodem paionte, ut interim in specum e gestae herenae concederet, negavit se vivum sub terram iturum, ac parumpe comoratus dum clandestinus ad vilam introitus pereretur, acum ex subjecta lacuna reporturus manu hausit, et haec est inquit Neronis decocta. Dein divulsus sentibus paenula trajectos, circulos ris rasit, aque ita quadripes per angustias et fossae cavernae receptus in proximam celam decubuit, super rectum modicar cucitar vetere paleo strato instructum. Fameque et iterum siti interpellante, panem quidam sordidum oblatum aspernatus est, aque autem tepidae aliquantum bibit. Dunc uno quoque hinc inde instante, ut quam primum se impendentibus contum meliis se riperet, scrobrem coram fieri imperavit, dimensus ad corpus sui modulum, componique simu si qua invenerentur frustra marmoris et aquam simu ac ligna conferri corando cadauri, flens ad singular aquae identidem dictitans qualis artifex perio, inter moras pernatos a cursore paionti codiculos prae ripuit legitque se hostem asenato judicatum et quaeri ut puniator more maiorum. Interrogoravitque quale id genus esset poenae, et cum pomperisset nudi hominis cervicem inseri furcae, corpus virgis ad necem caedi, cum territus duos pugiones, quos secum extulerat arripuit, temptatque utriusque acie russus condidit, causatus nondum ad esse fatalem horam, ac modo sporum hortobator, ut lamentare ac plangere inciperet, modo urabat ut se aliquis ad mortem capescendem exemplo juaret, internum segnitiam suum his verbis increpabat, vivo deformiter, turpiter, u prepe Neroni, u prepe, nefe in Dei, en tois, toiu tois, age, egere se auton. Iamque equites approvinquabant, quibus praeceptum erat ut vivum eum attraherent, quod ut sensit trepidanter effatus, ipon me occupado nam pic nupas uvet aballe, ferrum jugulo adegit, juante Epaphrodito alibellis. semi animisque ad hoc irrumpente centurione et panular ad vulnus ad positar in auxilium se venisse simulanti, non aliud respondit, quam sero et haec est fides, atque in ea voce defecit, extantibus rigentibusque oculis usque ad horrorem formidonemque visentium. Nihil prius aut magis aut comitibus exegerat, quam ne potestas quiquam capitis sui fieret, sed ut quoque modo totus cremoretur. Permisit hoc Icelus, galbae libertus, non multo ante vinculis ex solutus, in quae primo tumultu conjectus furat. Funeratus est in pensa ducentorum milium, stragulis albis auro in textis, quibus usus calendis januariis furat. Reliquias ecloge et Alexandria nutriges cum acte concubina regentili domitiorum monumento condiderunt, quod prospicitore campo martio impositum colle hortulorum. In eo monumento solium porphyretici marmoris substante lunense arar. Circum saeptum est lapide Tasio. Statura fuit prope justa, corpore maculoso et fetido, sub flava capillo, vulto pulcro magisquam venusto, oculis caesis, et hebetioribus, cervice obesa, ventre proiecto, gracillimis cruribus, valitudine prospera, namqui luxuriae immoderatissimae esset, terra omnino per quatuordecem annos languit, atque iterut neque vino neque consuetudine reliquar absineret. Circa cultum habitumque adio pedendus et comam semper in gradus formatum pedigradinatione acaecar etiam pone verticum sumiserit, ac perumque centesinam indutus ligato circum colum sudario in publicum sine cinctu et discalciatus. Liberalis disciplinis omnis puferre pua attiget, sed a philosophia eum mater avertit monens imperaturo contrarium esse. A cognitione veterum oratorum Seneca praecepto quo Diotius in admirationi sui detineret. Itaque ad poeticam pronus carmine libenter ex sine labore composuit, nec ut quidam putant aliena prosuis edidit. Venere in manus meas pugilares ebelique, cum quibustam notissimus versibus ipsius chirographo scriptis, ut facile appareret non tralatos aut dictante aliquae exceptos, sed plane quasi cogitante aque generante exeratos. Ita multa et deleter et inducta et superscripta inerant. Habuit et pingendi fingendique non mediocre studium. Maxime autum popularitate efferebatur. Omnium aemulus qui quoquo modo animum vulgi moverent. Exit opinio poscaenicas coronas proximo lustro discensurum eum ad Olympia inter atletas. Nam et luctabartor assidue, nec aliter catamine gymnica tota graecia spectaurat, quam brabitarum more in stadio humi accidens. Ac si qua paria longius recessissent, in medium manibus suis protrahens. Destinaboret etiam, quia Apollinem cantu solem arigando aquiperare existim aretor, imitari et Hercules facta. Preparatumque leonem aiunt, quem vel clava vel brachiorum nexibus in amphitheatri harena spectante populo nudus elideret. sub exitu quidem vitae palam vobrat si sibi in columnis status permansisset proditorum se partae victoriae ludis etiam hydraulum et coraulum et utricularium. Ac novissimo dia histrionem saltatorumque vergili turnum. Et sunt qui tradent paridem histrionem occisim abeo quasi gravum adversarium. Erat illi aeternitatis perpetuaeque famae cupido, sed in consulta. Idioque multis rebis et locis vetere appellatione de tractar novum indixit, ex suo nomine, mensum quoque aprilem Neronium appellavit. Destinavirit et Romam Neropolim nuncupare. Religionem usque quaque contemptor praeter unius Dei Suriae, hanc box itus brevit ut urina contaminaret. Alia superstitione captus in qua sola partenarchissime haesit. Si quidem imagunculam popularum cum quasi remedium insidiarum a plebeio quodam et ignoto muneriac episet, detecta confestem coniuratione pro summo numine trinisque in die sacrificiis colori perseveravit, volebatque credi munitione eos futura praenoscere. Ante paucus quam periret menses attendit, et ex despicio nec umquam litavit. Obiit tricensimo et secundo vitatis anno Dio quo quondam octavium interhemerat. Tantumque gaudium publicae prabuit, ut plebs piliata tota obe discurreret. Et tamen non defuerunt qui per longum tempus vernis aestivisque floribus tumulum eos ornarent, et modo imagines praetextatas in rostris proferent, modo edictar quasi viventis, et brevi magno inimicorum malo revosori. Quin etiam volugaisus partorum rex missis ad senatum legatis Dei instaurando societate, hoc etiam magno opere oravit, ut Neronis memoria coloretur. Denique cum post viginti annos adolescente mei extitisset, condicionis in cartae, qui se Neronem esse iactaret, tam forabili nomen eos apud partos fuit, ut vehementa adiutus et vix reditus sit.